Γεια χαρά! Είμαι ο Ιωάννης από το KidNest και σήμερα θα μιλήσουμε για την αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού που περιμένει αδερφάκι. Μερικές φορές είναι δύσκολο για το μεγαλύτερο παιδί να δεχθεί και να συνηθίσει το νέο μωράκι. Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς οι δικές μας προσδοκίες και πράξεις δεν είναι ίδιες με το παιδιού και αναπτυξιακά αλλά και λογικά, καθώς ένα παιδί δεν έχει μάθει να ελέγχει το ρυθμό που μεγαλώνει μια οικογένεια και ούτε έχει λόγο σε αυτό. Οπότε οι σύνθετες δυναμικές που έχουμε εμείς στο μυαλό μας για το δεύτερο παιδί που θα έρθει, πώς θα το αγαπάμε, πώς θα είναι η κατάσταση, μοιάζουν ξένα εντελώς στον εγκέφαλο του παιδιού, ειδικά αν είναι πολύ μικρό. Οπότε υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του, οι οποίες είναι συνειδητές και ασυνείδητες, εύκολα αντιληπτές, αλλά και άλλες φορές πολύ δύσκολα αντιληπτές, καθώς καλύπτονται από περίεργες συμπεριφορές που εμείς μπορεί να τις δώσουμε άλλο χρώμα, και αυτό μερικές φορές δημιουργεί στους γονείς τεράστιο άγχος για το τι έκαναν, για το παιδί που έφεραν στον κόσμο, για την επιλογή αυτή, ίσως και αρκετές τύψεις οι οποίες κουβαλάνε στη δουλειά τους, στις συναναστροφές τους και γενικότερα στην καθημερινότητά τους. Οπότε θέλω με αυτό το podcast να ξεκινήσω και να πω ότι αρκετές συμπεριφορές από αυτές που βλέπεις στο παιδί σου, είτε περιμένεις είτε έχεις ήδη δεύτερο παιδί, το οποίο είναι βρέφος ακόμα, είναι φυσιολογικές. Είναι φυσιολογικές καθώς ένα παιδί χάνει ουσιαστικά το θρόνο. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή ενός παιδιού το να έρθει ένα αδερφάκι και είναι αρκετά δύσκολη. Όχι τόσο δύσκολη ώστε να σε κάνει να σκεφτείς αν έκανες λάθος ή όχι που έρχεται ένα δεύτερο παιδί, αλλά είναι κάποιες αλλαγές τις οποίες θέλω να τις σκεφτείς καλά πριν αρχίσεις να αγχώνεσαι περισσότερο. Θέλω να σε ηρεμήσω, θέλω να χαλαρώσεις λίγο με αυτά που θα σου πω. Είναι φυσιολογικά. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε ότι είναι φυσιολογικά τα πράγματα που συμβαίνουν. Να μπορέσουμε να τα εκλογικεύσουμε για να ξεπεράσουμε το άγχος της τύψης αλλά και τους φόβους που έχουμε για όλα όσα γίνονται με ένα δεύτερο παιδάκι, με ένα τρίτο παιδάκι, με ένα γενικότερα νέο αδερφάκι στην οικογένεια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών όταν φτάνει ένα νέο αδερφάκι. Ο ερχομός ενός νέου μέλου στην οικογένεια, χωρίς αμφιβολία, θα γεμίσει ευτυχία το σπίτι. Όσα προβλήματα κι αν έχεις, όσα άσχημα κι αν είναι τα πράγματα στη ζωή σου, σίγουρα ένα παιδί μπαίνοντας σε ένα σπίτι θα γεμίσει ευτυχία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα γεμίσει ευθύνες και δεν θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση της καθημερινότητας μιας οικογένειας. Το σύστημα αλλάζει, το σύστημα μεγαλώνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε εμείς και πρέπει να δούμε τις αλλαγές στο ρυθμό, τα πρακτικά πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το φορτίο το οποίο πρέπει να αναλάβουν οι γονείς ή όλοι όσοι είναι γύρω από το σπίτι, γύρω από τα παιδιά, και θα χρειαστεί να κουβαλήσουν και αυτοί λίγο από το φορτίο βοηθώντας την οικογένεια. Τι γίνεται όμως στις αλλαγές στη συμπεριφορά του πρώτου παιδιού, και ειδικά αν μιλάμε ένα παιδί το οποίο είναι 2 έως 7 ετών. Εδώ έχουμε κάποιες αλλαγές συμπεριφοράς οι οποίες είναι συνειδητές και είναι και ασυνείδητες. Θέλω λίγο να κρατήσουμε περισσότερο τις ασυνείδητες εδώ, γιατί πολλοί γονείς πέφτουν σε μια παγίδα να έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες για το πρώτο τους παιδί. Μην ξεχνάς κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το παιδάκι σου το λες μωρό πριν γυρίσεις από τον μαιευτήριο και μετά το λες το μεγάλο παιδί, ο μεγάλος αδερφός. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο στα λόγια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει ένα παιδί και να το καταλάβεις και ακόμα κι εσύ. Άλλοι γονείς πέφτουν με τα μούτρα στο πρώτο τους παιδί, μην νιώθουν ότι παραμελιστεί, και άλλοι γονείς έχουν τεράστιες προσδοκίες για το μεγαλύτερο παιδί, ότι τα έχει καταφέρει, μπορεί να προσαρμοστεί, δεν έχει ανάγκη ή γενικότερα μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία πρακτικά το παιδί δεν μπορεί, όπως να διαχειριστεί τα συναισθήματά του σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Οπότε πρόσεξε, δεν θα ήθελα να πέσει σε αυτό το δίπολο, ότι οι προσδοκίες σου θα πρέπει να χαμηλώσουν εντελώς και ότι το παιδί σου είναι μωρό και αυτό, ή να πάμε στο εντελώς άλλο άκρο, όπου εκεί πέρα οι προσδοκίες μας να ανέβουν πάρα πολύ και να θεωρούμε πράγματα αυτονόητα για το παιδί μας, ότι okay, είναι δύσκολο αλλά θα τα καταφέρει, όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό δεν το λέω για το παιδί, γιατί το παιδί θα προσαρμοστεί αργά ή γρήγορα. Αυτό το λέω για εσένα, γιατί κάποιες συμπεριφορές σου ή κάποιες πυροδοτήσεις σου μπορεί να είναι μεγαλύτερες. Μπορεί να θεωρείς κάποια πράγματα δεδομένα τα οποία δεν είναι για το παιδί σου. Αλλά πάμε να δούμε αυτά τα πράγματα και ποιες είναι οι αλλαγές σε αυτή τη συμπεριφορά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλη εισαγωγή για τη ζήλια. Η ζήλια είναι ένα συνέστημα το οποίο είναι φυσιολογικό, το οποίο νιώθει ένα παιδί και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να σκεφτείς ότι τη ζήλια θα την αποφύγεις κατά ένα μαγικό τρόπο ή το παιδί σου δεν θα νιώσει ποτέ ζήλια. Δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με υγιή τρόπο ή μη υγιή τρόπο, το παιδί σου θα βγάλει ένα είδος ζήλιας, μια ζήλια που φαίνεται ακόμα και στο φαγητό, που πλέον δεν θέλει να τρώει μόνο του, αλλά θέλει να το ταΐζεις εσύ. Αυτά είναι συμπεριφορές ζήλιας, οι οποίες αυτές οι συμπεριφορές δεν έχουν να κάνουν με τη ζήλια των ενηλίκων, δηλαδή μια κακία που έχουμε εμείς όταν νιώθουμε ζήλια, που αυτή συνήθως γίνεται επειδή δεν την έχουμε εκλογικεύσει. Η ζήλια είναι κάτι το οποίο μας λείπει και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η προσοχή που μας λείπει. Χάνουμε το κέντρο. Χάνουμε δηλαδή πραγματικά την αξία μας μέσα σε μια οικογένεια. Και όταν λέω αξία μας, δεν θέλω να πάει το μυαλό σου στο κακό, θέλω να πάει το μυαλό σου εκεί που χρειάζεται. Και χρειάζεται να πάει στο ότι το παιδί πρέπει να νιώθει ξεχωριστό και ας είναι και άλλο μέλος μέσα στην οικογένεια μικρότερο. Όταν μιλάμε για να νιώθει ξεχωριστό, δεν μιλάμε να παραμελείς εντελώς το μωρό σου ή να μην μπορείς να οριοθετήσεις το παιδί σου όταν θυλάζεις, αλλά θέλω να υπάρχουν ρουτίνες τις οποίες να μπορεί να αποσυμπιέζει το παιδί και να νιώθει ότι είναι αρκετό μέσα στο σύστημα, ότι δεν έχει αλλάξει το πόσο ξεχωριστό είναι μέσα στο σπίτι. Το ότι είναι ξεχωριστό μέσα στο σπίτι δεν σημαίνει ότι θα παίζει συνέχεια μαζί του, δεν σημαίνει ότι συνεχώς θα το κοιμήσεις εσύ, δεν σημαίνει ότι επειδή το πήγαινες εσύ παιδική χαρά θα συνεχίζει να το πηγαίνεις. Αυτό δεν χρειάζεται να αλλάξει. Θα αλλάξει ότι η μητέρα του δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ μαζί του. Και αυτό είναι το φυσικό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε η ζήλια ουσιαστικά έρχεται εδώ πέρα με την αντιμετώπιση. Αυτό που σου είπα τώρα, ότι οι συμπεριφορές της ζήλιας είναι πολλές. Και συνήθως είναι συμπεριφορές οπισθοδρόμησης, αλλά εγώ αυτό που θέλω να κρατήσεις εδώ είναι ότι θέλω να κρατάς το παιδί σου ξεχωριστό και να μην εστιάζεις τόσο πολύ στη ζήλια. Είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα και εξέφρασέ το στο παιδί. Πες το ότι νιώθω ότι ζηλεύεις. Αυτό που νιώθεις είναι ζήλια. Ή άφησε το παιδί σου, διάβασε ένα παραμύθι και άστο να το πει το ίδιο. Ή πες και εσύ περιπτώσεις που ζήλευες όταν ήσουν μικρός ή μικρή, έχοντας τον αδερφό σου ή την αδερφή σου ή ένα άλλο ξαδερφάκι σου μέσα στον ίδιο χώρο και ένιωθες είτε απειλή είτε ότι δεν είσαι τόσο σημαντικός. Πάμε να δούμε λοιπόν και περισσότερα πράγματα. Μιλάμε για οπισθοδρόμηση ή παλινδρόμηση, όπως τη λέμε και στην ψυχολογία. Εδώ πέρα τώρα έχουμε κάποιες συμπεριφορές που μπορεί να είναι από ζήλια, μπορεί να είναι και από άλλα πράγματα. Πειραματισμούς μπορεί να είναι και θυμός ή μερικές φορές μπορεί να έχουμε απλά και το παιδί που προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μας με έναν αλφα τρόπο. Ένα παιδί μπορεί να μην θέλει να τρώει μόνο του. Προτιμά να το ταΐζεις εσύ. Αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει, θα ήθελα να μην αλλάξει, αλλά θα μπορούσες να το χειριστείς ανάλογα, σύμφωνα με την υπομονή σου. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι ο ύπνος. Θέλει να κοιμάται το παιδί σου ξανά στο δικό σου δωμάτιο και όχι στο δικό σου. Βλέπει το παιδί σου μέσα στο δωμάτιό σου, στο λίκνο του, στην κούνια του, κάπου και δεν μπορεί. Θέλει να κοιμηθεί μαζί σου και αυτό είναι φυσιολογικότατο, καθώς το παιδί νιώθει ότι είναι μόνο του και θέλει να νιώθει ότι είστε μαζί. Εδώ πέρα χρειάζεται να έχουμε και χρόνο σύνδεσης μέσα στην ημέρα, σίγουρα 40 λεπτά με μία ώρα, αν μπορεί κάθε φροντιστής ή ένας φροντιστής να παίζει μαζί του για να νιώθει ξεχωριστό. Όχι ότι θα το αποφύγεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι κάτι σημαντικό να ξέρεις. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να ξέρεις είναι και η ενούρηση. Μπορεί ένα παιδί να έχει νυχτερινή ενούρηση ενώ πριν δεν είχε. Επίσης μπορεί να μιλάει μπεμπεδίστικα, μπορεί να μιλάει σαν μωρό. Και αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό και αυτό είναι κάτι που θα καλεστείς να αντιμετωπίσεις. Είτε να το οριοθετήσεις, δεν σε ακούω, δεν καταλαβαίνω τι μου λες, ή να κάνεις κι εσύ το μωρό. Έλα να σε κάνω το μωρό μου, να καθίσουμε στον καναπέ και να παίξουμε το μωρό. Βλέπω ότι το θέλεις πολύ. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί και να συνδεθεί μαζί σου, αλλά και να καταλάβει τα όρια. Οπότε, κάποιες συμπεριφορές του παιδιού σου είναι αυτές, κάποιες παλινδρομήσεις ή και άλλες που βλέπει από το μωρό, όπως να σου ζητάει στήθος αν είναι μικρό και ο θυλασμός δεν έχει σταματήσει αρκετό καιρό. Πάμε να δούμε όμως και άλλα πράγματα. Μιλήσαμε για το πώς μπαίνει ένα παιδί στην οικογένεια, τις αλλαγές που θα φέρει και την παλινδρόμηση. Είναι τα πιο απλά πράγματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε. Πάμε όμως να δούμε και τα ασυνείδητα εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν την ευερέθιστη φύση που έχει ένα παιδί όταν έρχεται ένα άλλο μωρό. Και όταν λέμε ευερέθιστη, βλέπουμε ότι το παιδί μας θυμώνει λίγο περισσότερο από το κανονικό. Βλέπουμε ότι το παιδί μας έχει μικρότερη ανοχή στα όχι. Βλέπουμε ότι το παιδί μας αποκτά κάποιες αιμονές με κάποιες ρουτίνες ή με κάποιον φροντιστή. Αυτό είναι ευερέθιστη φύση, δηλαδή το παιδί αρχίζει να έχει λιγότερη ανοχή. Γιατί του φταίει κάτι άλλο, γιατί μπορεί να νιώθει μία απειλή. Είναι συχνό και συνηθισμένο, δείχνει ένα παιδί το οποίο είναι ευαίσθητο, δείχνει ένα παιδί το οποίο ζητάει σύνδεση. Είναι φυσιολογικά πράγματα, δεν χρειάζεται να ανησυχήσουμε γι' αυτό. Το θέμα είναι να τα αντιμετωπίσουμε και όχι να ανησυχήσουμε. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο μου το αναφέρουν πολλοί γονείς είναι η ενόχληση προς το μωρό. Όταν δηλαδή το παιδί βλέπει ότι δεν παίρνει την προσοχή που θέλει ή βλέπει ότι οι γονείς δείχνουν τεράστια προσοχή στο μωρό ή σε αυτό που θα σου πω αμέσως τώρα, είναι στην ενόχληση από το μωρό. Όταν δείχνεις πάρα πολύ προσοχή σε μια συμπεριφορά του παιδιού σου που ενοχλεί το άλλο μωρό, τότε το παιδί τίνει να επαναλαμβάνει αυτή τη συμπεριφορά, οπότε χρειαζόμαστε ψυχραιμία. Χρειαζόμαστε προσοχή, να ακούσουμε το παιδί και να οριοθετήσουμε, χωρίς να φωνάξουμε, χωρίς να λέμε πάλι τα ίδια έκανες, πόσες φορές θα σου το πω και άλλα τέτοια τα οποία δημιουργούν προσοχή αρνητική μένα αλλά προσοχή για το παιδί. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε κάποια πράγματα. Χρειάζεται να μιλήσουμε λίγο και για το τι μπορούμε να κάνουμε. Αναφέραμε πολλά πράγματα σε αυτό το επεισόδιο για το τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά συγκεκριμένα θέλω να αφιερώσω και αυτό το κομμάτι στις λύσεις που χρειάζονται οι γονείς. Αρχικά θέλω να επιτρέψεις στα μεγαλύτερα παιδιά να συμμετέχουν από την πρώτη στιγμή στο μωρό, να είναι μέσα στη διαδικασία που μπορεί να αλλάζετε μαζί με το μωρό, μπορεί να ταΐζετε μαζί το μωρό, μπορεί να παίρνετε ρούχα του μωρού ή δείχνετε το ενδιαφέρον σας με κάποιο τρόπο. Μπορείτε να το εμπλέξετε στη διαδικασία, μπορείτε να το βάλετε μέσα σαν υπευθυνότητα, όχι σαν ευθύνη. Είναι μια ευθύνη που έχεις και τη μοιράζεσαι μαζί με το παιδί σου. Δεν μιλάμε για γονεοποίηση, δεν μιλάμε κάτσε ήσυχος κοιμάται το παιδί, δεν μιλάμε για το έλα τώρα χρειάζεται εσείς να βοηθήσεις τον αδερφό σου, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε απλά σαν μια νέα ρουτίνα που μπαίνει μέσα στην οικογένεια. Μια ρουτίνα την οποία θα την κάνουν οι γονείς και μπορούν να εμπλέξουν το παιδί ώστε να είναι σαν παρέα και να συνδεθούν μαζί με κάποιες διαφορετικές ιδέες που μπορεί να έχει το παιδί, αλλά και με θετικές στιγμές που μπορούμε να ενισχύσουμε σε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό το οποίο συζητιέται πριν κάνουμε παιδί είναι οι ρουτίνες. Ένα πράγμα το οποίο αλλάζει στους γονείς οι οποίοι δεν έχουν προετοιμαστεί καλά είναι οι ρουτίνες. Οι ρουτίνες αλλάζουν άρδιν, αλλάζουν συνεχόμενα, αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει ένα μικρό παιδί να αποδεχθεί αυτήν την αλλαγή. Χρειάζεται από πριν με τους φροντιστές που βοηθούν το παιδί αλλά και με τους ίδιους τους γονείς να δημιουργήσουμε ένα ωραίο πλαίσιο, να δημιουργήσουμε ένα ωραίο πλάνο για κάποιες προβλέψιμες ρουτίνες. Να έχουμε δηλαδή ένα μικρό πρόγραμμα για τα πράγματα που κάνει το παιδί με τη μητέρα του, με τον πατέρα του αλλά και με άλλους φροντιστές. Να τονίσω εδώ και το ρόλο του πατέρα, ο οποίος αλλάζει πάρα πολύ με το δεύτερο παιδί, γιατί το φορτίο ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Οπότε θα χρειαστεί πολλές φορές να περνά ποιοτικό χρόνο μαζί και έχουμε στοιχεία από έρευνες που δείχνουν ότι η εμπλοκή του πατέρα μέσα στην προετοιμασία αλλά και στην αρχή που έρχεται ένα νέο μέλος στην οικογένεια έχει πολύ θετικά ωφέλη στην ευημερία και στην ψυχική υγεία του πρώτου ή δεύτερου παιδιού. Επίσης, θέλω να τονίσω και κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν συνήθως από τις τύψεις που έχουν οι γονείς. Δεν θέλω να εξειδανικεύουμε την κατάσταση. Δεν θέλω να λέμε για τα πλεονεκτήματα που έχει το μωρό, για τα πλεονεκτήματα που έχει ένα μωράκι, να είμαστε συνεχώς πάνω και να είμαστε τρυφεροί. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε την τρυφερότητα και το κάτι που νιώθουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω υπερβολικά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε ένα σπίτι και να είμαστε συνέχεια το μωράκι μου, το γλυκό μου, το μικρό μου, το καλό μου, αλλά το άλλο παιδί να είναι μόνο του, χωρίς καμία επιβράβευση, λέγοντας όλη την ώρα εσύ μεγάλωσες, εσύ τι θα κάνεις, με αποτέλεσμα να μην παίρνει το παιδί την προσοχή που το αναλογεί, αλλά να νιώθει και υποδεέστερο σε σχέση με το πρώτο, να μικραίνει δηλαδή σε σχέση με το παιδί που ήταν και πριν, αλλά και με το παιδί που έχει έρθει. Θέλω να αφήσουμε το παιδί να νιώσει αυτά που χρειάζεται να νιώσει. Θέλουμε το παιδί να νιώσει ξεχωριστό στο ήδη σύστημα που υπάρχει και στο νέο σύστημα το οποίο έρχεται. Πάμε να κλείσουμε και να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε γενικά, αλλά και να μαζέψουμε όλα όσα είπαμε. Η αλλαγή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα νέο μωρό μπορεί να φέρει αναταραχές, μπορεί να φέρει επιπλοκές, αλλά σίγουρα φέρνει και ευτυχία και αγάπη, καθώς η οικογένειά μας μεγαλώνει και έχει περισσότερα άτομα μέσα. Αυτό είναι χαρά και ευτυχία. Μεγάλες οικογένειες, μεγάλες χαρές. Όμως στην αρχή τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και θέλω να το έχεις στο μυαλό σου. Είσαι δυνατή ή δυνατός να τα καταφέρεις. Σίγουρα για να πήρεις αυτή την απόφαση μπορεί να μην έγινε ελαφρέα την καρδία, αλλά πήρες αυτή την απόφαση και θα σου δώσει χαρά τα επόμενα χρόνια, αλλά χρειάζεται να έχεις την ψυχραιμία, να αφήσεις το παιδί σου να εκφράσει ανοιχτά τα συναισθήματά του και να είσαι έτοιμος ή έτοιμη να τα αποδεχθείς. Χωρίς να κρίνεις, χωρίς να κατευθύνεις, αλλά με διάθεση να ακούσεις και να δεις πραγματικά τι χρειάζεται το πρώτο σου παιδί. Ελπίζω να έμεινες ως εδώ και θέλω να θυμάσαι ότι είσαι σε έναν καλό δρόμο. Θα τα καταφέρεις όπως και να έχει, απλά εγώ θέλω να σε βοηθήσω να τα καταφέρεις όσο το δυνατόν πιο ήρεμα και ψύχραιμα γίνεται. Αν θέλεις περισσότερα μπορείς να μπεις στο kidness.gr, έχω ένα σεμινάριο αφιερωμένο σε αυτό, λέγεται «Περιμένοντας αδερφάκι, προετοιμασία και προσαρμογή», είναι αρκετά αναλυτικό και σίγουρα θα σου λύσει όλες τις απορίες. Από εκεί και πέρα εύχομαι η οικογένειά σου να μεγαλώσει, είτε το σκέφτεσαι είτε όχι, να μεγαλώσει και από αγάπη αλλά και ευτυχισμένες στιγμές. Ήμουν ο Ιωάννης από το Kidness και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως εδώ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!